14-րդ. Ամուսնության երկրորդ գիշերը. Մայր թագուհին զարմանալի արագությամբ հայացքը պտտեցրեց սենյակում. Մահճակալի մոտ դրված գիշերային թավշյամաշիկները, աթոռներին թափթփված մարգրիտի շորերը, նրա տեսքը, որ աչքերն էր տրորում քունը թոթափելու համար. Կատրինին համոզեցին, որ արթնացրել է աղջկան. Ապա ժպտաց, իր նպատակին հասած կնոջ նման, և մեկնվեց բազկաթոռին. «Նստենք, Մարգարիտ», ասաց, «և խոսենք»։
«Տիկին, լսում եմ ձեզ»։
«Արդեն ժամանակն է», ասաց Կատրինը, աչքերը դանդաղորեն փակելով, մտորումներով պաշարված կամ ինչ-որ բան թաքցնել ցանկացող մարդու նման։
«Ժամանակն է, աղջիկս, որ հասկանաք, թե ինչպես են փափագում ձեր եղբայրը և ես ձեզ դարձյալ երջանիկ տեսնել»։
Այսպիսի նախաբանը սարսափելի էր նրանց համար, ով ճանաչում էր Կատրինին։
«Ինչ է ինձ ասելու»,
մտածեց Մարգարիտը։ «Անշուշտ, ձեզ ամուսնացնելով», շարունակեց Ֆլորենտուհին, «մենք կատարեցինք քաղաքական այն գործողություններից մեկը, որ թելադրում են կառավարողներին տերության մեծ շահերը. բայց պետք է խոստովանել իմ դժբախտ ծավակ, որ մենք չէինք պատկերացնում, որ Նավարայի թագավորի անտարբերությունը ձեր նկատմամբ, այդքան երիտասարդ, այդքան գեղեցիկ և հմայիչ կնոջ նկատմամբ, կարող է այս աստիճանի հասնել»։ Մարգրիտը տեղից բարձրացավ և գիշերազգեստի փեշերն իրար վերելով, վայելուչ, ծնկածալ ողջույն արեց մորը։ «Ես այս երեկո միայն իմացա», ասաց Կատրինը, «այլապես ավելի շուտ կգայի ձեզ մոտ. իմացա, որ ձեր ամուսինը շատ հեռու է ձեզ այն ուշադրությանն արժանացնելուց, որին պարտավոր է ոչ միայն որպես մի գեղեցիկ կնոջ, այլև որպես Ֆրանսիայի արքայադստեր»։ Մարգրիտը հառաչեց, և Կատրինը, գոտեպնդվելով այդ լուր համաձայնությունից, շարունակեց. «Այն հանգամանքը, որ Նավարայի թագավորը բոլորի աչքի առաջ կապ է պահպանում իմ մերձավոր կանանցից մեկի հետ, սիրահարված է նրան անպատշաճության աստիճանի, և որ այդ սիրո պատճառով քամահարում է մի կնոջ, որին բարեհաճել են նրան կնության տալ, դա իսկապես դժբախտություն է. Բայց այնպիսի դժբախտություն, որ մենք մեր ամենազորությամբ անզոր ենք դարմանելու, թեև մեր թագավորության ամենավերջին ազնվականը մենամարտի հրավիրելով կպատժեր իր փեսային, կամ որդուն կհրամայեր նրան մենամարտի կանչել»։ Մարգարիտը գլուխը կախեց։ «Վաղուց է արդեն, աղջիկս», շարունակեց Կատրինը, «որ ձեր կարմրած աչքերից այդ լասովին խիստ վերաբերմունքից տեսնում եմ, որ ձեր սրտի վերքը արյունահոսում է արդեն ոչ միայն ձեր մեջ, և հակառակ բոլոր ջանքերի այն այլևս չեք կարողանում թաքցնել»։ Մարգարիտը ցնցվեց, մահճակալի վարակույրը թեթևակի շարժվեց, բայց Կատրինը բարեբախտաբար չնկատեց։ «Այդ վերքը», ասաց նա կրկնապատկելով կարեկցական քնքշությունը, «այդ վերքը, զավակս, մայրական ձեռքը միայն կարող է բուժել. նրանք, ովքեր ձեր երջանկությունը կամենալով վճռեցին ամուսնացնել ձեզ, հիմա տագնապում են ձեզ համար, տեսնելով ինչպես ամեն գիշեր Հենրին ավարացին գնում է ոչ այն սենյակը, ուր պիտի գնար. նրանք, ովքեր չեն կարող թույլ տալ, որ ձեր գեղեցկության, ձեր դիրքի և արժանիքների տեր կնոջը, ինչ-որ մի թագավորիկ, շարունակ վիրավորի, և անձնապես, և տոհմի շարունակման առումով. Վերջապես, նրանք, ովքեր տեսնում են, որ առաջին իսկ բարենպաստ առիթով այդ անխոհեմ և հանդուգն մարդը կարող է շուռ գալ մեր տոհմի դեմ և վրընդել ձեզ իր տնից, իրավունք չունեն արդյոք այդ մարդիկ նրա ճակատագիրը բաժանելու ձեզնից և ձեր ապագան ապահովելու առավելագույն արժանի ձեզ և ձեր դիրքին»։ «Եվ այնուամենայնիվ, Տիկին», պատասխանեց Մարգարիտը, «հակառակ մայրական սիրով տոգորված ձեր դիտողություններին, որ ինձ համակում են ուրախությամբ և հպարտությամբ, ես պիտի համարձակվեմ ասելու ձերդ մեծությանը, որ Նավարայի թագավորը իմ ամուսինն է»։ Կատրինը չկարողացավ բարկությունը զսպել, մոտեցավ Մարգրիտին, Այդ նայե ձեր ամուսինը։ Թե եկեղեցու օրնությունը միայն բավական է ամուսիններ դառնալու համար։ Ինչ է, ամուսնությունը սրբագործվում է միայն քահանայի աղոթքով։ Նա ձեր ամուսինն է։ Է, աղջիկս, եթե դուք տիկին դսովը լինեիք, կարող էիք ինձ այդ պատասխանը տալ։ Սակայն կատարվեց ճիշտ հակառակը, ինչ կարող էինք սպասել այն պահից ի վեր, ինչ դուք Հենրի նավարացուն արժանացրիք իր կինը կոչվելու պատվին։ Նա մի ուրիշին տվեց դրա իրավունքը։ Ահա հենց հիմա, ասաց Կատրինը ձայնը բարձրացնելով, հենց հիմա եկեք ինձ հետ, այս բանալին բացում է տիկին դսովի սենյակը, ինքներդ կտեսնեք։
Օ, քիչ կամաց, կամաց, տիկին, խնդրում եմ,
ասաց Մարգրիտը, քանի որ դուք ոչ միայն սխալվում եք, այլև…
Ինչ… Կարտնացնեք ամուսնուս…
Այս ասելով Մարգրիտը քնքշանվաղ նազանքով ելավ տեղից և բաց թողնելով գիշերազգեստի փեշերը, որի կարճ թևքերը բացում էին նրա հիրավի արքայական թևերը, վարդագույն մոմը ձեռքին մոտեցավ մահճակալին, բացեց առագաստը և ժպտալով մատով ցույց տվեց մորը Հենրի նավարացու հպարտ կիսադեմը, սև մազերը, մի փոքր բաց բերանը։ Թագավորը, ճմրթված անկողնին պառկած, թվում էր քնած էր խաղաղ ու խոր քնով։ Կատրինը գունատված, շփոթված, ամբողջ մարմունովի ետ ընկրկեց, ասես անդունդ բացվեց ոտքերի առջև, ու նույնիսկ չբղավեց, այլ խուլ հառաչեց։
«Ինչպես տեսնում եք, տիկին», ասաց Մարգրիտը, «ձեզ սխալ տեղեկություն են տվել»։
Կատրինը մի հայացք նետեց Մարգրիտին, ապա Հենրիին, նրա սուր ու թափանցող մտքում այդ գունատ, քրտնակ ճակատի, աչքերն օղակող մուգ շրջանակների պատկերն անմիջապես կապվեց Մարգրիտի ժպիտի հետ, ու նա լուռ կատաղությամբ սեղմեց բարակ շրթունքները։ Մարգրիտը թողեց, որ մայրը մի պահ հիանա այդ պատկերով, որը նրա վրա մեդուզայի գլխի տպավորություն էր գործում, ապա իջեցրեց առագաստը, ոտնամանների վրա վերադարձավ Կատրինի մոտ ու նստեց իր աթոռին։
«Դուք ինչ-որ բան էիք ասում, տիկի»։
Ֆլորենտուհին մի քանի վայրկյան սևեռուն նայում էր մանկամարդ կնոջը, ջանալով հասկանալ նրա միամտության ընկեղծությունը, ապա հայացքը հեռացրեց, հանդիպելով Մարգրիտի քար հանգստությանը։
«Ոչինչ», ասաց,
և մեծ-մեծ քայլերով դուրս եկավ սենյակից։ Հենց նրա քայլերի ձայնը խլացավ միջանցքի խորքում, մահճակալի առագաստը կրկին բացվեց, և Հենրին վառվող աչքերով, շնչակտուր, դողացող ձեռքերով ծնկի եկավ Մարգրիտի առջև։ Նա միայն վարտիքով և կրծքին քաշած զրահով էր, և Մարգրիտը, որ սրտանց նրա ձեռքն էր սեղմում, այդ տեսնելով չկարողացավ իրեն զսպել, ու սկսեց բարձր ծիծաղել։
«Օ, տիկին, օ, Մարգրիտ», բացականչեց նա, «կարող եմ ես երբևէ հատուցել ձեր արածի դիմաց»։
Եվ սկսեց նրա ձեռքը ծածկել համբույրներով, ձեռքից անցնելով երիտասարդ կնոջ թևին։
«Ձեր հետ մեծություն»,
ասաց վերջինս, մեղմորեն ետ քաշվելով։
«Միթե մոռացել եք, որ այս պահին այն խեղճ կինը, որին դուք պարտական եք ձեր կյանքի համար, տարապում ու սպասում է ձեզ»։ «Տիկին դսովը», ավելացրեց նա շշուկով, «ձեզ ինձ մոտ ուղարկելով, զոհաբերել է ոչ միայն իր խանդը, այլ գուցե և իր կյանքը. դուք բոլորից լավ պետք է գիտենաք, թե որքան սարսափելի է իմ մոր զայրույթը»։
Հենրին ցնցվեց, և ոտքի կանգնելով ուզում էր հեռանալ։
«Օ, բայց սպասեք»,
ասաց Մարգրիտը հմայիչ սեթևեթանքով։
«Ես մտածեցի և հանգստացա.
բանալին ինձ տրված էր առանց որևէ ցուցումի, և դուք ազատ եք այս գիշեր ինձ տալու նախապատվությունը»։
«Եվ ձեզ եմ տալիս, Մարգրիտ, բարի եղեք միայն մոռանալու»։ «Կամաց ձերդ մեծություն, կամաց խոսեք»,
ասաց թագուհին, կատակով կրկնելով 10 րոպե առաջ մորն ասաց խոսքերը։
«Առանձնասենյակում լսվում է ամեն ինչ, Եվ քանի որ ես դեռ լիովին ազատ չեմ ձեր մեծություն, պիտի խնդրեմ այդքան բարձր չխոսել։
Այո, այո, ասաց Հենրին ծիծաղելով և մռայլվելով։ Մոռացել էի, որ հավանաբար ինձ չէ վիճակված ավարտելու այս հիանալի խաղը։ Այս առանձնասենյակը…
Ներս մտնենք ձեր մեծություն,
ասաց Մարգարիտը։
Քանզի պատիվ պիտի ունենամ ձեր մեծությանը ներկայացնելու մի քաջ ազնվականի, որը գալով Լուվր, ձեր մեծությանը սպառնացող վտանգի մասին զգուշացնելու համար վիրավորվել է կոտորածի ժամանակ։
Թագուհին մոտեցավ դռանը։ Հենրին հետևեց կնոջը։ Դուռը բացվեց, և Հենրին զարմանքից քարացավ, անակնկալների այս առանձնասենյակում տեսնելով մի տղամարդու։ Սակայն Լամոլը ավելի ևս զարմացավ անսպասելիորեն հայտնվելով Նավարայի թագավորի առջև։ Նրան տեսնելով Հենրին հեգնական մի հայացք նետեց Մարգարիտին, որն անվրդով դիմացավ այդ հայացքին։
«Ձեր մեծություն», ասաց Մարգարիտը, «ես վախենում եմ, որ նույնիսկ այստեղ իմ սենյակում կսպանեն այս ազնվականին, որը նվիրված է ձեր մեծությանը, և որին հանձնում եմ ձեր հովանավորությանը»։
«Ձեր մեծություն», ասաց երիտասարդը, «ես Կոմս Լերակ դե Լամոլն եմ, որին սպասում էր ձեր մեծությունը. ինձ հանձնարարել էր ձեզ դժբախտ դտելինին, որին սպանեցին իմ աչքի առաջ»։
«Այո, այո»,
ասաց Հենրին, «իսկապես, պարոն», և թագուհին ինձ տվեց նրա նամակը։ «Բայց միթե դուք նամակ չունեիք Լանգեդոկի նահանգապետից»։ «Ունեի ձեր մեծություն, և հանձնարարված էր այնտեղ հասնելուն պես հանձնել ձեր մեծությանը»։
«Իսկ ինչու չհանձնեցիք»։
«Ձեր մեծություն, ես Լուվր եկա երեք երեկոյան, բայց ձեր մեծությունն այնքան զբաղված էր, որ չկարողացավ ինձ ընդունել»։
«Այո, ճշմարիտ է»,
ասաց թագավորը, «բայց կարծում եմ դուք կարող էիք որևէ կերպային ինձ հասցնել»։ «Ես հրաման ունեի պարոն Դորյակի կողմից նամակը տալ անձամբ ձեր մեծությանը. Նա ասաց, որ նամակը չափազանց կարևոր տեղեկություն է պարունակում, և չի կարելի սովորական սուրհանդակի վստահել»։
«Հիրավի»,
ասաց թագավորը, վերցնելով և կարդալով նամակը։ «Առաջարկում են շտապ թողնել արքունիքը և վերադառնալ Բեարն. պարոն Դորյակը իմ լավ բարեկամներից է, թեև կաթոլիկ է, և լինելով նահանգապետ, հավանաբար կռահել է այն, ինչ տեղի ունեցավ»։
«Ω, պարոն, ինչու այդ նամակն ինձ երեք օր առաջ չտվեցիք, այսօր տալու փոխարեն»։
«Որովհետև, ինչպես արդեն պատիվ ունեցա զեկուցելու ձեր մեծությանը, որքան էլ շտապում էի, երեք միայն կարողացա հասնել Փարիզ»։
«Ցավալի է, ցավալի»,
շշնջաց թագավորը։
«Հիմա մենք ապահով տեղում կլինեինք, կամ Լարոշելում, կամ որևէ հարթավայրում, մի 2-3 հազար հեծյալներով շրջապատված»։